слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Оксана Кірнажыцкая, рабочая Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў, цікавіцца ў Міністэрстве працы, колькі гадзін у дзень яна можа працаваць у цэху, дзе тэмпература 11 ці 12 градусаў, і як падобная праца павінна аплачвацца. А ці павінны ўвогуле людзі працаваць зімой пры тэмпературы, калі яна такая ж, як на вуліцы? Спецыяльнае даследаванне нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму неўзабаве. Заставайцеся на хвалі свабоды. Расійска-беларускія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь пакуль працягваюцца на дыстанцыі. На цяперашні момант ніякіх дамоўленасцяў не дасягнута, дамова не падпісаная. Пастаўкі нафты ў Беларусь працягваюцца, аднак расійскі бок спаганяе 100% мыта. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле прэс-сакратара беларускага ўраду Александра Цімашэнкі, пазіцыя беларускага боку адносна паставак расійскай нафты ў 2010 годзе выкладзена ў лісце кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі да расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Спадар Цімашэнка сказаў, што перамовы з расійскім бокам не спыняюцца, адбываецца абмен лістамі. Ліставанне вядуць таксама першы віцэ-прэм'ер Беларусі Самашка і віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Сечын.
Калі перамовы вядуцца ў дыстанцыйным фармаце, і праз лісты таксама. На дадзены момант Сямашка ў Мінску.
Паводле блізкай да перамоваў крыніцы ў расійскім урадзе, у сваім апошнім лісце да Уладзіміра Сямашкі Ігар Сечын дэталёва аргументаваў расійскую пазіцыю, якая не змянілася.
Мы ждём следующего контакта. Пока тихо у нас. Переговоры пока не идут. Всем об ожидании белорусской стороны, когда они начнут двигаться в сторону российской позиции. Ну, я не исключаю, если та сторона такие не партнерские шаги предпринимает, то, соответственно, зеркально будет и российская сторона предпринимать что-то.
Еще 13 студеня Лукашенко накировал лист Медведеву. У им говорится, что подчас встречи 10 снежня минулого года керовник Беларуси домовился с российским президентом, что тягом 2-3 первых месяцев этого года нафта будет поступать в Беларусь безмытно, а за гэты час баки узгоднять новые умовы. Однак, маўляў, потым российский бок скасаваў гэтай дамоўленасці и выставил умовы непримальные для Беларуси. Крыніца у российском урадзе у размове с корреспондентом Свободы зняпраўдзіла гэтае цверджанне.
Ну вот в ходе переговоров дословно этого не было. Были слова о том, что надо договариваться, надо экспертов двух стран сажать за стол переговоров, но никто не говорил, что вот пока идут переговоры, 2-3 месяца нефть идет беспошлинно. Вот этого нигде нет. Мы поднимали все стенограммы, смотрели. Изначально мы предлагали 5 миллионов, потом сказали, хорошо, мы идем на уступки, даем 6,3. Вот в этом случае поменялось наше предложение. А в остальном, у нас позиция не менялась.
Крыница в российском ураде та сама подтвердила, что у той час, покуль няма дамоўленасці, уся нафта, якая поступает в Беларусь, обкладается 100% мытом. У Белнафтахіміі эту информацию не комментуют. Прессовый секретарь концерну Марина Костюченко сказала, что праца по контрактах на поставку нафты в Беларусь протягивается.
Я вам уже в минулый раз тлумачила, что кошты и объемы мы не комментуем.
Ну а як зараз поступая нафта, хапая ее на наших заводах?
Ничего не изменилось, нафта поступает.
Сказала нашему радио Марина Костюченко.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны, які адбудзецца 7 лютага, выйшлі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Незалежны кандыдат Сергей Цыгіпка на трэцім месцы. Ён апярэдзіў дзейнага прэзідэнта Віктара Ющенко. З Кіева паведамляе Валер Каліноўскі.
Выборчая мапа Украины, як у 2004 годе, поделилась амаль на полову. Заходние и центральные области отдали перевагу Юлии Тимошенцы, усходние и паўднёвыя Виктору Януковичу. При этом немало голосов собрали Сергей Цыгіпка, Арсений Яценюк, Виктор Ющенко. Политики в оточении Юлии Тимошенки подлечили, что демократичные кандидаты разом набрали 60% голосов. Абодва финалисты президентской гонки заявили об готовности вести перамовы с кандидатами. кандидатами, якія выбылі з кампаніі. Кіраўнік перадвыбарчага штабу Юліі Тимашэнкі, першы віцэ-прэм'ер Александр Турчынаў, нават назваў прозвішчы кандыдатаў, на чые галасы ён разлічвае – Цігіпка, Яценюк, Ющенка. Аднак тыя, хто выбыў з гонкі, зусім не спяшаюцца да перамоваў з пераможцамі. Амаль усе яны заявілі, што не будуць падтрымліваць ані Януковіча, ані Тимашэнку. Ключавой фігурай называецца Сергей Цігіпка, які стаў адкрыццём цяперашняй выбарчай кампаніі, заняўшы трэцяе месца. Цігіпка больш папулярны на поўдні і ўсходзе Украіны. Кіевская газета «Сегодня» піша, што Цігіпка ўвогуле мае залатую акцыю ў другім туры. Кіевскі палітолог Уладзімір Палохала перакананы, што словы пра залатую акцыю – перабольшанне. Аднак мяркуе, што перамовы кандыдатаў, якія выбылі з фаварытамі, усё ж пачнуцца.
Ну, скорее всего, договариваться, хотя не ж реально не влияет на свой электорат. Ни Тигитка, ни Яценюк. И электорат сам принимает решение, за кого голосовать. Они могут влиять на 0,3%, на 0,5% своих сторонников, потому что они не имеют базового электората.
Іншыя палітолігі кажуць пра тое, што галасы ўсё ж могуць пераходзіць ад кандыдата да кандыдата працэнтаў на 40. Блізкі дэбют дэпутат Верховнай Рады Мікола Катерынчук стрымана ставіцца да магчымасці альянсу Тимашэнкі і Цігіпкі.
Всю избирательную кампанію он очень осторожно говорил о отношениях с Российской Федерацией. Говорить его уровне демократичности тяжело, хотя переговоры нужно будет вести.
Юлію Тимашэнку чакае складаная задача апярэдзіць Віктара Януковіча ў другім туры выбараў, але гэта магчыма, перакананы палітолог Уладзімір Палохала. Барацьба будзе адчайнай, не выключаецца і магчымасць акцый супрацьстаяння.
Можна прагназіраваць, но это будет от того, какое решение примут олигархи, которые спонсируют партию регионов. Если они примут решение поддерживать дальше Януковича, тогда возможно финансирование различных конфликтных акций со стороны штаба Януковича.
Тым часам партыя рэгіёнаў распачала падрыхтоўку да поствыбарнага маратону пасля 7 лютага. Раніцай каля будынка ЦВК ў Кіеве на мітынг сабралася каля 2000 прыхільнікаў Віктара Януковіча. Іх намётавыя гарадкі з'явіліся каля галоўных дзяржаўных установаў у Кіеве.
З Кіева паведамляў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Такім чынам, пераможцу прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне ў першым туры вызначыць не ўдалося. Чым скончыцца двубой паміж Віктарам Януковічам і Юліяй Тимашэнка? З такім пытаннем наш корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да некаторых беларускіх палітыкаў.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька на гэтае пытанне свабоды адказаў праз тэлефон з Кіева. Сваю прысутнасць там ён тлумачыць так.
Менавіта па гарачых слядах атрымаць завершанае ўяўленне, нічаго нам чакаць ад Украіны. Сёння не выпадкова я знаходжуся тут, запланаваны шэраг сустрэч з украінскімі палітыкамі. Я, канешне, разумею, што вялікіх зменаў у знешняй палітыцы Кіеву адносіна да Мінска не будзе, незалежна ад таго, хто стане прэзідэнтам. Гэта можна было б чакаць, калі б, напрыклад, атрымаў перамогу нехта з такіх абсалютна ідэалагічных палітыкаў, як, напрыклад, Грыцэнка. Тут ёсць шансы і аднаго, і другого, ўсё залежыць, так скажам, у чыю карзіну кладуцца галасы тых, хто галасаваў, ну, і як мінімум там трох-чатырох палітыкаў, якія занялі наступнае месца.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што на афіцыйным партыйным сайце прагназаваў перамогу Віктара Януковіча ў першым туры з адрывам у 10%.
Второй тур, ну, тут вопросов нету. Ну, в какой второй тур? Юля сказала, что не надо говорить о должностях. Она сказала, что не надо говорить сейчас о должностях, давайте думать о чем-то другом, большом и светлом. Но это ее ошибка. В политике очень ошибочное заявление.
А на пытание, ці зменятся белорусско-украинские дочинения при новом президенте Украины, спадар Гайдукевич отказывая так.
Для нас никаких особых измен, никаких там изменений там, или улучшений, или ухудшений, или еще чего-то не будет. Просто будет, если придет Янукович, у нас более будет широкий доступ, а если придет Юля, то у нас будет менее широкий доступ.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Мікалай Лазавік сёння зноў пацвердзіў інфармацыю пра тое, што ЦВК афіцыйна запрашэнне ад украінскіх калег, каб назіраць за выбарамі, не атрымлівала.
Але я хацеў бы адзначыць, у якіх вельмі складаных умовах працаваць. ініціювала Центральна виборча комісія України. Не тільки виконання виборчого законодавства, але і виконання деяких політичних потребувань конкурентів потребувалося від членів виборчої комісії. Однак, все-таки, у цілому виборча комісія твердо притримувалася законодавства і у цих тяжких обставинах змогла організувати і провести вибори так, як і потребує виборче законодавство України.
Старшиня Аргкомітету для створення соціал-демократичної партії «Свобода» Сергій Скрабець лічить, що новим президентом України стане Віктор Янукович.
На мій погляд, відносини поліпшаться. Я чекаю, що буде вирішено питання із границею, ну і так далі.
У якості назиральників від Міжпарламентської асамблеї СНД за українськими виборами сочили Олена Подоляк Совету Республіки і Георгій Дашкевич з Палати представників.
Чого нам чекати від України? Про ці теми у «Празьким акценті».
Чи ёсць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ва Украіне пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі? Колькі б галасоў набраў на ўкраінскіх выбарах Александр Лукашэнка? Чыя перамога Януковіча ці Цімашэнкі больш выгадная для Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў «Празьким акценце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута і ўкраінскі аналітык Віталь Портніку.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы ацэньваеце вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля, цэнтра сумежнай з Украінай вобласці.
Выбіралі ўжо не вераць нікому з украінскіх палітыкаў. Ужо энае калічыства раз все абманвалі. Народ то такой гэтага страдае, ані між сабой там адношэнні выясняюць.
Ющенко паддаўся нацыяналістычнаму уклону, пайшоў за падтрымкай не туды, куды трэба. Янукович, канешне, он болей прымаліні.
Просто прекрасно. То, что должно быть в идеале. Показать для того, что люди добились, говорят, и это достижение Ющенко благодаря ему, это демократии. Каждый сам за себя. Очень жалко. Что-то Тигибко выскочил. Банкир.
Понятно, что сейчас будут Тимошенко и Янукович. Кто из них, тут уже неизвестно. Куда кандидаты подают свои голоса, тот же Тигибко, те же, которые за Ющенко голосовали, неизвестно. То есть, за кого сейчас будут люди голосовать. Но я думаю, что второй оранжевой революции там не будет.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Калі б вы былі грамадзянінам Украіны, то як бы вы прагаласавалі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў? Галасаваць можаце на сайце свабода.орг. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Расійская нафта працягвае паступаць на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, сцвярджаюць у канцэрне «Белнафтахім». Перамовы аб умовах пастаўкі працягваюцца на дыстанцыі. Тым часам расійскі бок спаганяе 100% мыта. У многіх цэхах беларускіх прадпрыемстваў тэмпература не адпавядае санітарным нормам. У цэху мастоў дрэва замярзаюць пілы. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў таксама бывае ніжэй за нуль. Рабочыя патрабуюць паляпшэння умоваў працы. Сергей Гайдукевіч на афіцыйным сайце партыі спрагназаваў вынік першага туру украінскіх выбараў. Выхад у лідары Віктара Януковіча за дрывам 10%. У Віцебску перад судом паўсталі Алесь Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Актывісты звязваюць сваё затрыманне з паляваннем на нацыянальную сімволіку. У рэгіёнах многія людзі цяпер скардзяцца, што мёрзнуць на працы ў цэхах заводаў і фабрык. Тэмпература паветра ў памяшканнях павінна быць не ніжэйшая за 16 градусаў. Так патрабуюць санітарныя нормы. А насамрэч у цэхах значна халадней. У многіх тэмпература мала адрозніваецца ад той, што на вуліцы. Паведамленне на гэтую тэму з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. На Градзенщині тепер терплять від холоду працівники фактично кожного третього підприємства. Санітарні служби сьогодні виявили більше 20 витворчих помешкань, які ввогулі не пристосовані для зимової праці. Ситуацію докладняє Михайло Корнєвич.
До прикладу, у цехах Берозовської гути, як розповідають тутешні працівники, тепло зимой тільки побач з печами, де видьмувають шкло, каже робочий гути.
Контролери сидять у цих фуфайках таких. Ну, просто помешкання велізне таке.
этого цеха, где ж его обогреешь, чем далее от печи, то там холодней.
На Слонімському ільнозаводі рабочий каже, что умови працы у них не менялися годами. Пылу там шмат и зимой, и улетку. Холодно зараз, да и шмат іншого. И он каже, что администрация на это не звертає уваги.
Сродков амаль что не хапает на зарплату. А там, ну что, треба и полы робить, и кафлем обкладать, и тепло робить. Давай, все треба, да, не только там.
Подарня, якая працює у фирме, что здымає помешкання на городинском предприемстве «Радуя Хваля», каже, что умови от початку были невыносные, бо помешкання старое и никто ніякого ремонту у былых цехах не робил годами.
Щели, дыры, зима на улице, ветер в окна. 5 слоев одежды и робим так. Не повернуться. Спина болит от тяжести, которая на ней.
У райцентра «Масты», что так само на Городенщине, наиболее скардятся працовники тамтейшего дрэвапрацоўчага аб'яднання. Про проблему людей поведомляя Сергей Остроуцов.
Рабочий говорит, что в основном цеху затеплением в парадку, але есть цех, где его нема зусім. Вот что распавел один из працовников Василь.
Вот у нас на предприятии цех весь холодный, замерзает у нас пилы. Когда-то там отапливался цех, стояли калориферы. Сейчас этого ничего нету.
У вынику рабочие меньше працуют, меньше зарабляют, але больше хвореют. Еще одна неприемность. У цеху нема так само воды. Сподар Василь наракая.
Вот как морозы начались перед Новым годом, воды просто-напросто попить у нас нету. И в случае какого-либо пожара, где воду взять? Все трубы замерзли. Даже просушить эти самые рукавицы, и то негде. А уже не говорить про какую-нибудь промокшую фуфайку, так это даже бесполезно.
Какая температура конкретно у вас там?
Ну, сейчас скажу, если на улице минус 10, то в цеху точно такая же, как на улице. Цех не отапливается совсем.
Депутат Мастовского районного совета Змитер Кухлей дагэтуль працавал на мастов дрэве. Ён каже, что частка заводских цехов старая, их трэба реконструировать, але гэта вымагае финансов, як так само и отепление цехов.
А на мастов дрэве зараз ситуация не вельми добрая, и кроме того, что на заробки не могут найти гроши, так повысить, а зараз на конкам потребует, как повеличивали заробки, потому что в Мастовском районе одна из самых низких официальных заробков, они не могут найти, а как еще платить отепление, это додатковые гроши, это кладется на себе кост продукции, она дорожает. Я думаю, таким чином они просто экономить.
Могилевщина. На одном из самых поспеховых предприемств в Бобруйску, заводе тракторных деталей и агрегатов, температура у цехах не отповедает санитарным нормам. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Про температурный режим на предприемстве поведомила свободе работница механосборочного цеху номер 2, громадский инспектор працы Оксана Кернажицкая.
Там, где я работаю, я в центре цеха, у меня там держится 11, 12, 13 градусов. А где возле ворот, там и 9, 10 градусов. А в цехах других минусовая температура есть.
Незадоволенная умовами працы, спадарня Кернажицкая запотребовала от администрации их поляпшення. До ее потребования почали долучаться и іншие работники предприемства. Керавництво по-своему отреагировало на работницкий протест.
По одному там перетягали этих девочек. Хочешь работать, так работай, не хочешь — иди за ворота. Конечно, давление теперь пошло, но это не первый раз, мне это не страшно.
У отделе аховы працы претензии работников на кон температурного режима участково признают.
Одних температура соответствует где-то, и нет. Выдали им специально куртки утепленные.
Як повинны працавать люди на предприятии, когда температура у цехах нижайшая за вызначенные нормы?
Я, например, при 13 градусах должна работать только 4 часа. Как это должно оплачиваться? А вот там, где вообще низкие температуры, там по 5 градусов, где минусовые, там люди вообще не должны работать. Но они же работают. Вот решается вопрос, подавать на трудовые споры или потом дальше в суд.
Дадам, што на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў у Бабруску працуе больш за 1000 чалавек. У паведамленнях афіцыйных крыніц гэтае прадпрыемства падаецца як адно з самых паспяховых на Магілёўшчыне. Двое настаўнікаў з тых 6, ад якіх у Менскім аблвыканкамі патрабавалі да сёння вызначыцца, быць сябрам партыі альбо звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заявай на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. Аналагічныя заявы падалі старшыні дзвюх менскіх абласных партарганізацій БНФ и АГП. У Министерстве адукации адмовіліся прокоментовать свою позицию у справе тиску на наставников. Поведомляя Любов Лунева.
Керовник отдела связи с громадскостью Министерства адукации Виктор Ивченко отмовился про телефон отказать на питание, як ставится Министерство адукации до того, что некоторых наставников, якія з'являються сябрами зарегистрованных у Министерства юстиции партий, примушают подать заяву об выходе с партии альбо звольняться с працы. працы. Падчас вочнай размовы ў сваім кабінеце спадар Іўчанкаў параіў напісаць пытанні, даслаць іх факсам і чакаць адказу. Сакратарка ў прыёмнай загадчыцы ўпраўлення адукацыі Менаблвыканкаму паведаміла, што Таіса Данілевіч, якая 15 студзеня пагражала настаўнікам-актывістам, знаходзіцца на выязным паседжанні ў Маладэчні. Настаўніца гісторыі Стальковскай школы Наталія Ільініч паведаміла Свабодзе, што 12 студзеня дырэктарка школы падоўжыла з ёй контракт на год. Наталія паведаміла, што не стала звальняцца на ўласнае жаданне і напісала заяву ў Менскую абласную пракуратуру.
Я буду працаваць у школе і працягваць заставацца сябрам партыі БНФ. Потому что, как я буду с детьми в очи глядеть, учить их, что Беларусь правовая держава, что есть право на удел у партий политических, и при этом выйду с партии, когда такая вот небезопасность возникла.
15 студеня загадчица управления адукации Менаблвыканкаму погрожала наставникам, которые являются сябрами зарегистрированных у Министерства юстиции партий, мовляв, яны не имеют права працевать у державных школах. Наставник физкультуры Знясвіжу, сябра консервативных Хрысціянскай партыі БНФ Алесь Язвінскі паведаміў, што адну заяву на незаконны дзеянне чыноўнікаў Менаблвыканкаму ён накіраваў у пракуратуру, а другую ў сваю партыю, каб там зрэагавалі на дзеянне ўлады.
Як я разумею, гэта толькі выбары, гэта іх цікавіла. Паколькі я зайшоў з бел-чырвона-белым значком, і гальштук яшчэ у мяне быў, то яе заклініла адразу. О, значок БНФ-ускі з такой брызглівасцю. З майму калегу пыталіся, вы далі згоду балатава по пятой окрузе, там, хотя ну, сгоды ніякай не давав и не збирается балотоваться. Назва партии, они не ведают. Тут вычитали все докладно. То есть я думаю, что это сбор информации не по адукационной галине, а некая інша. А некая інша это ГБшная. Они думают, что это у всех они сябров ведают. Они же не ведают сябров партии. Мат, кто из наставников просто ну, не засвечены.
Наставница з Любані, якой чиновница погрожала поставить крыш на працу в системе адукации, вырашила припинить свое сябровство у АГП. Яе муж Артема Агафонаў, намеснік старшыні абласной арганізацыі ГП, ён паведаміў Свабодзе.
Не хочет терять любимую работу. Для нее эта работа это очень много значит.
Старшыня Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Змітер Вінаградаў і старшыня абласной арганізацыі ГП Уладзімір Малярчук таксама накіравалі заявы ў пракуратуру Менскай вобласці. Яны просяць пракуратуру даць прававую ацэнку дзеянням чыноўнікаў Менаблвыканкаму і зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць ціск на настаўнікаў з боку чынавенства.
Паведамляла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз слова Міхасю Скоблу.
14 студзеня споўнілася 90 гадоў паэту Міколу Аўрамчыку, які праз усё сваё жыццё быў невыязным нават у краіны так званага сацыялістычнага лягеру. Пра малавядомыя старонкі са сваёй біяграфіі Мікола Аўрамчык расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатоль Сідарэвіч пра найлепшыя беларускія мемуары, а гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Ян Максімюк.
Гості Міхася Скоблы у перадачы «Дом літаратара» пазней у нашым вечаровым эфіры. Слухачы Радыё Свабода абмяркоўваюць прэзідэнцкія выбары ў суседняй Украіне, узгадваюць прыпавесці Васіля Быкава і прапануюць усталяваць у Салігорску помнік Васілю Каржу. Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Інна Студзінская.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў нядзелю ва Украіне, хвалююць і беларусаў.
Только на большую радость кремлевского руководства народ Украины отверг Виктора Ющенко, который действительно боролся за независимость Украины. Так что, Украина, тебя ждет политическая стабильность в белорусском и российском варианте. Те двое, которые будут грызню продолжать во втором туре за власть в Украине, просто так уже никому ее не отдадут. Боюсь, что это были последние выборы в Украине. Дальше пойдет путинский вариант назначений.
Телефонование сталой слухачки «Свободы» комментуя политолог Владимир Мацкевич.
И Тимошенко Юлия, якая вельми харизматичный, амбитный политик, она, конечно ж, знает певные тенденции до авторитаризму, а лишь она не раз показывала, что она патриотка Украины. Танчить под дуду Кремля, и она хочет за все не уйти. Янукович, який на минулых выборах, змагаючись с Ющенко, обопирался на пророссийскую частку украинского электорату, за эти годы показал, что не такі ўжо ён і прарасійскі. Так, ён стаўленік алігархічных колаў Украіны, але ж не такі ўжо ён і залежны ад Москвы. І так проста Расія не атрымае кіраваць Украінаю, як яна імкнулася кіраваць Беларусю. Нават Беларусі не атрымоўваецца. Таму, канешне, гэта не лепшы варыянт, але ж я б не рабіў трагедыі з гэтых выбараў. Дэмакратыя, на жаль, вельмі часта робіць памылкі. І тое, што Ющенко зараз правёў дэмакратычныя выбары, я думаю, што гэта сур'ёзны крок Украіны у бок дэмакратыі і еўрапеізацыі.
Слухачы свабоды адгукаюцца на перадачу Радыё Свабода і выказваюць цікавыя прапановы.
Я все слухаю про эти памятники Ленина, Дзержинского, Суворова. И вот в Солигорску Нина Ермолинская говорит, что стукали, били Ленина. И Сменска, женщина, говорит, что это история. Да, это история. Но самое лучшее собрать эти памятники Дзержинского, Ленина, Суворова в Кобрине и отослать в Россию. А в Солигорску поставить памятник нашему коржу Василию Захаровичу, земляку.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Адклікаюцца нашы слухачы і на падзеі ў Беларусі, узгадваючы прароцтва Васіля Быкава.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Прочитала у «Народной воле», что в военной академии Беларуси створено управление, командование и две кафедры факультета сил специальных операций. И всплыли строчки при повести Василя Быкова «Букет ружев». Келевскую справу поставили на державный поток. У Орлиной республики рыхтовались не только властные келевские кадры, але и научались люди с інших краин, переважно краин у третьего свету. Ихние урады добро платили гремучему змею. Году праз 10 сучасную келлерскую зброю уже не купляли у замежи, наладили уласную вытворчесть.
Слухачы свабоды выказваюць захапленне учынкам Сергея Каваленкі з Віцебску і віншуюць яго з днём нараджэння.
Дозвольте скористаться службой нашей свободы, как повиншовать с народинами без преобольшения самую героичную особу селетних колядных святов, Сержука Коваленку, подячить его, зычим тебе физичного здоровья, духовой моции и тревущести.
Господи, как нужны такие Сергеи? Это действительно герои. Это не то, что бегать и махать клюшкою у ледовника вокруг своих оховников. Вельми удячны, Сережа, вельми удячны. Мы разом с тобой, Сережа. Дякую за учинок. Андрей.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Пишите и телефонуйте. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете.
Телефон працует круглые сутки. Звоните.